Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 28. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić danas u parlamentu odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. U Crnoj Gori 44% mladih ne želi da se vakciniše protiv koronavirusa, pokazalo istraživanje Centra za afirmaciju i razvoj mladih. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 36 pacijenata. Kurti počeo zvaničnu posjetu Briselu. U Indiji broj preminulih od COVID-19 prešao 200.000. U ovoj emisiji govorimo o kadrovskoj selekciji Ministarstva prosvjeta u Crnoj Gori i reakcijama, nakon što je za direktoricu osnovne škole u Pljavljima izabrana osoba koja se fotografisala sa četničkim simbolom. Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje.
I očito je jasno da su njeni nacionalistički stavovi i prikazivanje takvih tekovina natjerali još jednom nadležnu ministarku da ona dobro razmisli da li zaista treba takvo lice da bude vršilac dužnosti direktorke osnovne škole, a kasnije eventualno i sama direktorka.
Srbija će brzu prugu Beograd-Niš graditi s Evropskom unijom, a ne sa Kinom. Šta ova činjenica znači za srpsko-kineske odnose? Vuk Vuksanović, doktorant Londonske škole ekonomije i političkih nauka.
Ne verujem još uvek da će da izbriše, tako rečeno, Vučić broj Xi Jinpinga iz svog imenika. I to neće, ne verujem, sigurno dok ne dobije Srbija mnogo, mnogo bolju ponudu sa Zapada.
A čućete i kako je nastala Otporova pesnica i da li ima veze sa današnjim zaštitnim znacima protesta u Srbiji. Autor Otporovog simbola, Nenad Petrović.
Kod mene su došle moje dve drugarice u koju sam jednu bio strašno zaljubljena i zamolila me da nacrtam neku pesnicu koja će da bude dobra za stencil, to je za šablon. I onda sam ja dao sve od sebe da nju impresioniram time što najbolje radim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je u novom izvještaju Freedom House-a Naciji u tranziciji za 2020. godinu pogoršala rezultat u oblasti demokratije i tako ostala u kategoriji hibridnih režima. Indeks demokratije za Crnu Goru pao je sa prošlogodišnjih 3,86 poena na 3,82, što znači da je ponovo svrstana u hibridni tranzicioni režim, odnosno u državu u kojoj su vladavina prava i izborne neregularnosti među ključnim problemima. U izdanju Nacije u tranziciji 2021. koja pokriva događaje iz 2020. godine, ukupno je 18 zemalja zabilježilo pad demokratskih rezultata, popravilo se samo 6, dok je 5 stagniralo. Izvještaj zemlje u tranziciji Freedom House je godišnji pregled o demokratskim reformama koje je sprovelo 29 bivših komunističkih država centralne i istočne Evrope. Ta nevladina organizacija sastavlja ga i objavljuje od 1995. Ocjene se daju na skali od 1 do 7, gdje 7 predstavlja najviši nivo demokratskog napretka, a 1 najniži. Ocjenjuje se 7 kategorija: nacionalno demokratsko upravljanje, izborni proces, civilno društvo, nezavisni mediji, lokalno demokratsko upravljanje, nezavisnost pravosuđa i borba protiv korupcije. U Crnoj Gori čak 44% mladih ne želi da se vakciniše protiv koronavirusa, pokazalo istraživanje Centra za afirmaciju i razvoj mladih. Predsjednik te nevladine organizacije Miloš Mašković kazao je u jutarnjom programu televizije Crne Gore da čak 67% mladih ima predrasude o vakcini AstraZeneca, oko 28% vakcinisalo bi se Sputnikom, a za 27% to nije važno. Oko 15% mladih ima predrasude o cjelokupnom procesu vakcinacije, što bi trebalo riješiti edukacijom, smatra Mašković. U istraživanju je učestvovalo više od 1000 osoba sa teritorije cijele Crne Gore uzrasta od 15 do 30 godina. Zabrinjava nas podatak da 44% mladih u Crnoj Gori ne želi da se vakciniše, a čak 75% njih uopšte se nije ni prijavilo, rekao je Mašković. U Centru za afirmaciju i razvoj mladih smatraju da postoji više uzoraka za takav rezultat istraživanja, počevši od veoma slabe kampanje koju su sprovodi, odnosno ne sprovodi zdravstveni sistem. Po našem mišljenju, sa kampanjom se trebalo krenuti ranije i intenzivnije, s akcentom na mlade ljude koji dolaze u kontakt sa velikim brojem ljudi, rekao je Mašković. Glavna sestra za imunizaciju, Aida Piranić, kazala je da se veliki broj mladih svakodnevno prijavljuje i interesuje za imunizaciju. Nadam se ipak da će mladi poslušati glas struke i da će se vakcinisati. Želim da istaknem da svakodnevna istraživanja pokazuju da nema nus pojava o kojima čitaju na društvenim mrežama, rekla je Piranić. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 36 pacijenata pozitivnih na virus korona. U toj ustanovi nalazi se 87 pacijenata sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivan je 2481 slučaj zaraze koronavirusom. Premijer Kosova Albin Kurti počeo je prvu zvaničnu posjetu Briselu susretom sa premijerom Belgije Aleksanderom De Croo. Razgovarali smo o kosovskom programu reforme pravosuđa, o ekonomskom oporavku, o vakcinaciji i njegovim evropskim i transatlantskim izgledima. Ponovio sam našu snažnu podršku olakšanom političkom dijalogu sa Srbijom, napisao je na Twitteru premijer Belgije. Ovo je prva zvanična Kurtijeva posjeta kao šefa kosovske vlade. On će se u toku dana sastati sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem, sa više evropskih komesara, a uveče ima radnu večeru sa specijalnim predstavnikom za dijalog Miroslavom Lajčakom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Indiji od početka pandemije od posljedica COVID-19 preminulo je više od 200.000 ljudi. Infekcija se širi po gusto naseljenim urbanim dijelovima Indije i na seoskim područjima, zbog čega je zdravstveni sistem na ivici kolapsa. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je da su od COVID-19 u posljednja 24 sata preminule još 3.293 osobe, što je ukupno 201.187. Pored Indije, više od 200.000 preminulih među COVID pacijentama potvrđeno i u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu i u Meksiku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Skupštini Crne Gore počeo je premijerski sat u okviru kojeg predsjednik vlade Zdravko Krivokapić odgovara na pitanja poslanika. Poslanica građanskog pokreta URA Božena Jelušić pitala je premijera da li je vlada tražila izmjene uredbi i drugih akata o nadoknadama i ostalim privilegijama funkcionera koje značajno opterećuju javne financije. Jelušić je ocijenila i da bi se ukidanjem tih privilegija omogućila pravednija raspodjela tereta krize na sve građane.
Jedini sigurni poslodavac u ovoj zemlji država, jedina su primanja od države i naša funkcionerska primanja, ono što sigurno prvoga dolazi i mi ne moramo da strahujemo hoće li naša djeca postati gladna, ali vjerovatno da možemo smanjiti procenat drugačijom raspodjelom tih sredstava. U ovom trenutku kada je došlo do promjene vlasti, plašim se da se ljudi na svim stranama više bave pitanjima demontaže ili problemima države nego što se bave demontažom sistema koji je doveo do sistemske nepravde, do snažnog ini koeficijenta, do uvećanja siromaštva i obesmišljavanja rasta društvenog proizvoda. Da je tako, svjedoči i žestoki prodor ljudi po dubini, jer je to jedino što vam omogućava da sigurno preživljavate. A kada bismo destimulisali upravo te oblike prodora po dubini time što ćemo funkcionerske nadoknade na svim nivoima ograničiti, vjerovatno bi bilo mnogo više zanimanja da se pomogne u socijalnoj sferi. Ja vam moram reći da ovi UNICEF-ovi podaci u vremenu kada su građani u ovoj državi, koji je trebalo da budu korifeji pravde i pravičnosti, kupovali stanove za nekoliko hiljada eura, od nekoliko desetina kvadrata, 90, 120 i slično, da je u isto to vrijeme izdvajanje iz budžeta za socijalno staranje bilo 0,1%. Zbog toga sam ja ubijeđena da Komisija za visoku korupciju i svi u Crnoj Gori moramo otkrivati tu bezočnu pljačku, a ono o stanovima je zastiđe koje je nezamislivo. Svijest da upravo vama pripada pravo da dobijate četvrtu, petu i ne znam koju nekretninu i da za nju simbolično plaćate, da se zalažete za tržišnu i neoliberalnu ekonomiju, a od socijalizma baštinite da vam se daje, to je strahoviti šamar Crnoj Gori.
U odgovoru na pitanje poslanice, Jelušić premijer Zdravko Krivokapić kazao je da će vlada preduzeti neophodne korake kako bi državni funkcioneri podijelili teret krize sa ostalim građanima. Šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović pitaće premijera da li je vlada na čijem je čelu odustala od namjere da izmijeni zakon o registrima prebivališta i boravišta, kao i odluku o kriterijumima za utvrđivanje uslova za sticanje državljanstva. Među pitanjima koje će poslanici uputiti Krivokapiću su i ona koja se odnose na slučaj razrješenja ministra pravde Vladimira Leposavića, na pitanje statusa Prevlake, na to kada će Crna Gora preuzeti upravljanje nad magistralnim putem Herceg-Novi-Trebinje.
Vi dobro znate da je u imovinskom zakonu knjaz Nikola rekao svaka stvar išta je svoga gospodara. Evo ovdje do današnjeg dana, a mi imamo plan šta ćemo da uradimo sa državnom imovinom koja se neće prodavati za 0,99 eura na 99 godina. Nego će država voditi računa da ima viziju kako da to bude državno i da svaki građanin Crne Gore ima korist od toga dijela. Ministarstvo financija će sigurno u narodnom periodu formirati jedan radni tim koji će sve predloge koje su neophodne, ne samo u izmjenama, nego sa brojnim dopunama uraditi kao uredbe i to će blagovremeno obavijestiti sve građane. Za ovaj dio koji apsolutno možda najviše interesuje javnost, mi u ovom trenutku smo razmišljali da li treba odmah ukinuti tu odluku ili ne. Pošto postoje odgovarajući formalno pravni problemi koji se tiču i nekih nedostataka koje nismo uspjeli sami da uradimo u ovom vremenskom periodu, a to je definitivno formiranje komisije koja bi na kraju skinula veo tajnosti sa još jedan dio dokumentacije. Onoga trenutka kada to bude urađeno, ta odluka će biti na vladi stavljena, što kažu, van snage. Ono što vam ja garantujem, da niko u ovoj vladi neće biti tretiran kao funkcioner i mimo bilo kojeg drugog građanina. A šta to znači? To znači da ako želi da rešava probleme koji se tiču stambenih ili bilo kojih drugih potreba, to će morati da uradi kao svaki građanin. A šta to znači? To znači da će da ide po kredit u odgovarajuću komercijalnu banku i na taj način rešava svoj problem. Bez privilegija i bez prosti.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo prosvjete još nije potvrdilo medijske navode da je smijenilo vršioca dužnosti direktora osnovne škole Ristan Pavlović u Pljevljima Bojanu Đačić samo par dana nakon što je postavljena na to mjesto. Naime, javnost je oštro reagovala na mogućnost da ona postane direktorica škole, ukazujući na njene objave na društvenim mrežama, među kojima i fotografija sa četničkim simbolom. Ovo je samo jedan od primjera selekcije novih kadrova u crnogorskim institucijama, a koje podrivaju multietnički, građanski i antifašistički karakter države. Srđan Janković.
Očekujemo odgovor ministarstva prosvjete na pitanje da li su tačne informacije da je smijenjena direktorica osnovne škole u Pljevljima Bojana Đačić nakon što se na društvenim mrežama proširila njena fotografija sa kokardom na kapi. Kuriozitet je da je Bojana Đačić bila postavljena za direktoricu osnovne škole koja nosi ime Ristana Pavlovića, učitelja, partizanskog borca, učesnika prvog zasjedanja Avnoja, a koga su 42. godine strijeljali upravo četnici. Snežana Kaluđerović, aktivistkinja Centra za građansko obrazovanje, kaže da osoba sa nacionalističkom prošlošću ne treba da bude na čelu škole i da očekuje da ministarstvo preispita svoju odluku.
I očito je jasno da su njeni nacionalistički stavovi i prikazivanje takvih tekovina natjerali još jednom nadležnu ministarku da ona dobro razmisli da li zaista treba takvo lice da bude vršilac dužnosti direktorke osnovne škole, a kasnije eventualno i sama direktorka, u kojoj se obrazuju djeca, u čijim se glavama, priznaćete, u tom uzrastu kreira jedna slika o važnim društvenim normama poput tolerancije, različitosti i razumijevanja, a to svakako Đačićeva nije prezentovala na ovakav način.
Pljevlja su grad na sjeveru Crne Gore, višenacionalna sredina koji je došao u fokus javnosti zbog niza međunacionalnih incidenata gdje su na meti stanovnici bošnjačke nacionalnosti. Incidenti su postali učestali nakon parlamentarnih izbora u avgustu prošle godine kada je došlo do promjene vlasti na državnom nivou. odnosno kada su vlast preuzele partije među kojima su najglasnije srpske nacionalne stranke. Imenovanje Bojane Đačić za direktoricu škole u Pljevljima najoštrije osudila Bošnjačka stranka, koja je konstatovala da se kadriranje po dubini, posebno u dijelu obrazovnog sistema, na mjesta odlučivanja postavljaju takozvani eksperti koji se u svojoj biografiji mogu pohvaliti da mrze druge narode, te da to treba da zabrine crnogorsko društvo. Bošnjačka stranka pritom proziva i ministarku prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesnu Bratić, za koju kaže da vjerovatno vođena sopstvenim sistemom vrijednosti bira i rukovodioce koji se uklapaju u mozaik četništva i šovinizma, imenovanjem Bojana Đačić. Za direktoricu osnovne škole Ristan Pavlović u Pljevljima još jednom je to dokazala, navodi u saopštenju Bošnjačka stranka citirajući i jednu Twitter objavu čija je navodno autorka Đačić, a u kojoj se na pogrdan način govori o pripadnicima islamske vjere. I opoziciona Demokratska partija socijalista je izbor Bojane Đačić okarakterisala urušavanjem demokratskih principa. Izbor direktorke škole predstavlja skandal bez presedana. Pomenuta osoba svojim javnim nastupima preko društvenih mreža profiliše sebe kao ekstremnog sljedbenika četničkog pokreta i mrzitelja svakog ko drugačije misli. Pitamo se da li gospoda iz vlade misle da grade budućnost obrazovanja i vaspitanja na ovakvim ideološkim profilima na čelu institucija, navodi DPS. Odgovarajući na pitanje kolika je opasnost da u crnogorsku prosvjetu uđu kadrovi koji podrivaju multietnički, građanski, antifašistički i sekularni karakter države, Snežana Kaluđerović iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je problem i u činjenici da ministarstvo bira direktore škola, a ne sami školski odbori.
Dok se ne izmijeni odredba zakona kojom školski odbor imenuje direktore škola, nećemo moći imati nekog većeg pomaka u smislu obuzdavanja ekstremističkih xenofobnih izjava, istupa i slično. Niti u ministarstvu, niti u ustanovama obrazovanja.
Ministarstvu prosvjete smo uputili i pitanje da li je pokrenut bilo kakav postupak protiv Vladimira Vukovića, koji ima ugovorni odnos sa ministarstvom, a zbog njegovog ponašanja prema novinaru Nebojši Šofrancu na aerodromu u Podgorici prilikom dočeka sportiste Petra Lješevića. Naime, Vuković je oštro vrijeđao novinara Šofranca i ometao ga tokom radnih aktivnosti, ali su i okupljeni mašući zastavama trobojkama također prozivali i provocirali novinara. Do slanja ovog izvještaja iz Ministarstva prosvjete nismo dobili odgovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Srbija će brzu prugu Beograd-Niš graditi sa Evropskom unijom, a ne sa Kinom kako su nadležni u Beogradu ranije najavljivali. Šta činjenica što je Kina ispala iz projekta rekonstrukcije dijela željeznice u Srbiji znači za srpsko-kineske odnose, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Ne vjerujem još uvijek da će da izbriše, tako rečeno, Vučić broj Xi Jinpinga iz svog imenika. I to neće, ne vjerujem, sigurno dok ne dobije sebi mnogo bolju ponudu sa Zapada.
Ocjenjuje ZRS Vuk Vuksanović, doktorant na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. On je tako komentarisao odluku Srbije da brzu prugu od Beograda do Niša gradi sa Evropskom unijom, a ne sa Kinom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naime nakon sastanka sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu 26. aprila izjavio da će Srbija zajedno sa Evropskom unijom graditi brzu prugu od Beograda do Niša na jugu Srbije, ali i od Niša do granice sa Severnom Makedonijom. On je naveo i da je Evropska unija dala bolju ponudu u odnosu na Kinu. Međutim, tokom 2020. nadležni su označavali druge partnere na tom projektu. Kako je ZRS rečeno, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u oktobru 2020. za projekat pruge između Beograda i Niša predviđena je realizacija sa kineskom korporacijom za puteve i mostove uz korišćenje preferencijalnih kineskih kredita. Direktor Instituta za evropske poslove Naim Leo Beširi ocjenjuje ZRS da se ne može znati da li je vlada Srbije u nekom trenutku imala nameru da taj projekat realizuje sa kineskim partnerima ili je pak to, kako je rekao, samo korišćeno da se od Evropske unije obezbede nepovratna sredstva i povoljni krediti. Beširi je ukazao da će se novac koji dolazi iz Evropske unije morati da se koristi na transparentan način i uz poštovanje srpskih i evropskih zakona kada su u pitanju javne nabavke i dodeljivanje poslova.
Direktna pogodba dogodba sa kineskim firmama u ovom konkretnom slučaju neće biti moguća, jer će izvođač radova morati da se izabere na javnom tenderu, što je Srbija do sada pokazala da svaki put zaobilazi kada ima dogovore sa kineskom vladom.
Bešir je rekao da su krediti Evropske investicione banke ili Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj daleko povoljniji u odnosu na kineske kredite. Povodom najave da će Srbija graditi brzu prugu od Beograda do Niša sa Evropskom unijom, RSS obratio se pitanjima i vladi Srbije, Ministarstvu za evrointegracije i predsjedniku Srbije, ali odgovori nisu stigli. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija ocjenio je za RSS da gradnja brze pruge od Beograda do Niša sa Evropskom unijom ne bi trebalo da bude iznenađenje ni za koga.
Prosto se moralo očekivati da Evropa ponudi neko rješenje. To rješenje jeste finansiranje i to povoljnije finansiranje od kineskog, što nije lako postići. Jer njihove financije koje prate njihove radove su vrlo, vrlo povoljne, bez obzira šta to pričali Amerikanci ili Brisel. Kinezi jeftinije rade od bilo koga u Evropi, pa zato rade i u Evropi.
Nedavna studija Centra za globalni razvoj Think Tanka sa sedištem u Vašingtonu analizirala je 100 ugovora kineskog pozajmljivanja u 24 zemlje u razvoju, uključujući Srbiju i Crnu Goru. U ovoj analizi je navedeno da jedinstveni skup ograničenja sa ostalim odredbama ugovora doprinose da Kina bude snažan zajmodavac koji može da ojača svoju poziciju u odnosu na zemlju koja se zadužuje. Kineski izvođači su već angažovani na izgradnji brze pruge Beograd-Novi Sad na deonici od Beograda do Stare Pazove, dok deo od Stare Pazove do Novog Sada rade ruski izvođači. U decembru prošle godine su i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović govorili da postoje problemi u izgradnji ove pruge. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ispred Skupštine Srbije ponovo smo na nedavnim protestima freelancera i ekoloških aktivista mogli da vidimo podignutu pesnicu. Mnoge je taj simbol asocirao na 5. oktobar 2000. i zaštitni znak pokreta otporu u borbi protiv režima Slobodana Miloševića. Kako je nastala otporova pesnica, da li ima veze sa današnjim zaštitnim znacima protesta u Srbiji, ko sve i zašto već više od 100 godina podiže pesnicu na protestima širom svijeta, u prilogu Nevene Bogdanović.
Od pokreta otpor do freelancera. Tako bi se mogao opisati put simbola pesnice na protestima u Srbiji u proteklih 20 godina. Proleće u Srbiji 2021. obeležio je veliki ekološki protest za spas životne sredine i freelanceri na ulicama u borbi protiv poreske politike vlade. Na tim skupovima građani su podizali pesnicu, a ona je i zaštitni znak freelancera. Na transparentima, majicama i zastavama je pesnica koja drži kompjuterski miš. Zašto baš pesnica? Odgovara Miran Pogačar iz Udruženja radnika na internetu.
Univerzalni je simbol, simbol nepristajanja na prinudu, nepristajanja na pritisak jačeg. I samim tim to je nešto što smo mi upotrebili, jer mi upravo se suprotstavljamo državi.
Mesto gde su demonstranti na nedavnim skupovima podizali pesnice je plato ispred Skupštine Srbije. Na istom tom mestu je pre više od 20 godina rušen režim Slobodana Miloševića, 5. oktobra 2000. Tada su se na platovu ispred parlamenta vijorile zastave pokreta otpor, a na njima pesnica koja je do danas ostala simbol protesta protiv Miloševićeve vlasti. Komunikološkinja i profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Jelena Kleut objašnjava vidi li sličnost današnjih simbola sa otporovom pesnicom.
Pesnica 2000-ih je pesnica studentskog, a onda narodnog pokreta koji je uspeo nešto da uradi, da okupi građane, da ih izvede na ulice 5. oktobra i utoliko mislim da i ovi novi pokreti svesno koriste tu pesnicu, baš zato da kažu građanima uspećemo. Dakle, pesnica je taj simbol koji nam kaže da građani zajedno mogu nešto da postignu.
A vidjeli sličnost između današnjih pesnica sa onom od pre više od 20 godina, odgovara nam i Nenad Duda Petrović, autor otporovog simbola.
Koliko sam ja primetio, ne baš, osim što je isti objekat, ali ko što rekoh, taj objekat se ponavlja od početka prošlog veka, tako da ima raznih verzija i ne znam, svaka ima nešto svoje, svaka je drugačija na svoj način.
Šta biste sad poručili njima koji izlaze na ulicu pa koriste pesnicu kao jedan
od svojih simbola.
Neki mi se srećem.
Priča nam i kako je nastala Otporova pesnica.
Kod mene su došle moje dve drugarice u koju sam jednu bio strašno zaljubljena i zamolila me da nacrtam neku pesnicu koja će da bude dobra za stencil, to je za šablon. I onda sam ja dao sve od sebe da nju impresioniram time što najbolje radim.
Pesnicu nalik Otporovoj preuzeli su posle 2000. opozicioni pokreti širom sveta, od Gruzije preko Egipta do Libana. A u Srbiji je Otporova pesnica ponovo viđena na protestima 1 od 5 miliona tokom 2019. godine, kada su građani protestovali protiv vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke.
To je jedna narativna spona koju bedževi ili zastave ili majice koje ljudi još uvek imaju posluži ovaj da se napravi ta veza između 90-ih i današnjeg stanja. Pesnica je 90-ih u tom smislu ideološkom bila ispražena. Dakle, ona je bila i levo i desno, odnosno ni levo ni desno. Čini mi se da je pesnica danas, što je negde istorijski i bliže, pripada onim pokretima i udruženjima koje su više ovaj, na strani levih politika, zelenih politika.
Pesnica je kao svetski simbol protesta tokom 2020. godine bila u fokusu kada su građani podizali pesnice protestujući protiv rasizma, a povod je bilo policijsko ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda u Sjedinjenim Američkim Državama. U svojoj tradiciji, dugoj više od 100 godina, pesnica ostaje i simbol radnika, antifašista, feminističkih pokreta i boraca za jednakost i socijalnu pravdu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Freedom House, nevladina organizacija koja se bavi stanjem ljudskih prava sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, izdala je svoj godišnji izvještaj Zemlje u tranziciji 2021. u kojem upozorava na antidemokratski zaokret u Evropi i Evroaziji. Napominje da izabrani lideri u mnogim zemljama podrivaju demokratske institucije kako bi ostali na vlasti dok promovišu alternativno autoritarno upravljanje. Zapadni Balkan smješta u sivu zonu. Asija Hafner.
Sve zemlje Zapadnog Balkana svrstane su, kako navodi Freedom House, u sivu zonu hibridnih režima između demokratije i autokratskih sistema. U većini zemalja Zapadnog Balkana u toku prošle godine obilježeno je nazadovanje demokratije. Kako se širom Evrope i Evroazije pojačavaju napadi na demokratiju, navodi nevladina organizacija Freedom House u izvještaju Zemlje u tranziciji. Pad u ocjenama demokratije imale su Albanija, Crna Gora, Kosovo i Srbija, dok je napredak ostvaren samo u Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji. U Hrvatskoj nije bilo promjena, ali je do pogoršanja došlo u Sloveniji, koja je jedina u regionu svrstana u red konsolidovanih demokratija. U izvještaju koji obuhvata 29 zemalja bivšeg Sovjetskog saveza Istočne Evrope, Freedom House navodi da se napadi na demokratske institucije šire brže nego ikad ranije u Evropi i Evroaziji i da prerastaju u izazov samoj demokratiji. Od 29 zemalja 18 je imalo pad u demokratskom skoru, dok su poboljšani rezultati u samo 6 zemalja, ističe Freedom House, dodajući da u 5 nije bilo ukupne promjene. To označava 17. uzastopnu godinu ukupnog pada u izvještajima zemlje u tranziciji, čime je broj zemalja koje se smatraju demokratskim najniži u istoriji objavljivanja tog izvještaja. Tokom protekle decenije, usred erozije liberalno-demokratskog poretka i uspona autoritarnih sila, ideja demokratije počela je da gubi vrijednost u mnogim prijestolnicama. Neuspjeh institucija da riješe brige u društvu, povećana polarizacija i rastuća nejednakost postakli su neizvjesnosti gnjev, dok je, kako se navodi u izvještaju, loše upravljanje krizom pandemije COVID-19 u velikim demokratijama dalo dodatni vjetar u leđa onima koji žele da iskoriste razočarenje tradicionalnim zastupnicima demokratskog upravljanja.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Predsjednik vlade Zdravko Krivokapić danas u parlamentu odgovara na pitanja predstavnika poslaničkih klubova. U Crnoj Gori 44% mladih ne želi da se vakciniše protiv koronavirusa, pokazalo istraživanje Centra za afirmaciju i razvoj mladih. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 36 pacijenata. Kurti počeo zvaničnu posjetu Briselu. U Indiji broj preminulih od COVID-19 prešao 200.000. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.